Це «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Чи матиме Україна доступ до російської труби?
Хтось задав питання, чи не можна надіятися, щоб Україна купувала туркменський газ. Російський президент сказав, не дочекаєтеся.
1000 гривень на місяць і більше. У скільки обходиться хворому лікування цукрового діабету?
Все посчитати, то 1000 не збереться. Можна розказувати, дуже дорого, довго розказувати.
Сімейні кадри вирішують майже все, пишуть українські тижневики.
Видання переконує, що Микола Азаров тримається в прем'єрському кріслі доти, доки не визріє кандидатура виключно родинного реформатора.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульган.
Печерський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час прийому на роботу водія Леоніда Приступлюка. Минулого четверга суд переніс розгляд справи через погане самопочуття свідка ще одного колишнього водія екс-міністра Костянтина Сидоренка. На фондових біржах Азії сьогодні зростають котирування акцій. Так ринок реагує на новини з Італії та Греції, де розпочали роботу нові уряди, покликані приборкати боргову кризу. Зростання фондових індексів сталося після того, як колишній єврокомісар Маріо Монті очолив уряд Італії. Новий кабінет намагатиметься переконати інвесторів, що ця країна здатна обслуговувати свій зовнішній борг, не вимагаючи міжнародної фінансової допомоги. У Греції новий прем'єр Лукас Пападімос сьогодні має заявити в парламенті про потребу реалізації реформи заходів жорсткої економії, щоб отримати 8 мільярдів євро – наступний транш позики, яка допоможе уникнути дефолту. Парламентське голосування за довіру новому уряду Греції, як очікується, відбудеться у середу. З розташованого у Казахстані космодрому Байконур о 6 годині 14 хвилин за київським часом до Міжнародної космічної станції стартував російський пілотований корабель «Союз» з міжнародним екіпажем. Росіяни Антон Шкаплеров, Анатолій Іванишин і американець Деніел Бербанк мають провести на орбіті понад 4 місяці. Стиковка корабля «Союз» з космічною станцією запланована на ранок 16 листопада. На півдні Пакистану сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення автобуса і мікроавтобуса загинули понад 20 людей, також багато поранених. Пакистан має чи на найсмертоносніші дороги у світі через їхню погану якість і необережну їзду.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна може за півроку отримати право качати собі туркменський газ через територію Росії. Таку можливість передбачає угода про зону вільної торгівлі СНД, оприлюднена українським урядом. Прем'єр Микола Азаров назвав це першою за 10 років домовленістю про доступ України до російської труби. Представники опозиції піддають сумніву вигоду від такої угоди, а експерти наголошують, що оцінювати її зарано, адже ще не визначили умови транзиту. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Договір про зону вільної торгівлі в межах СНД, який у жовтні підписала і українська сторона, зараз оприлюднений на сайті уряду. Про використання сусідами нафто і газопроводів одне одного країни СНД домовляться упродовж півроку після ратифікації угоди про зону вільної торгівлі. Йдеться у 7-й статті цього документа. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що завдяки угоді про зону вільної торгівлі у межах СНД Київ домовився із Москвою про транзит туркменського газу російськими газогонами в Україну. Якими будуть ці умови і чи змінять вони порядок транзиту російського газу територією України і плату за транзит, в уряді не уточнюють. Півроку – це недостатній термін для підготовки таких домовленостей, вважає президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Однак він не виключає, що впродовж деякого часу транзит туркменського газу на російських умовах дійсно може бути вигідним для України.
Коли він вступить в дію, то Україна буде мати змогу легше перезимувати зиму з більш дешевим газом. Питання, на яких умовах це буде відновлено, може вони менш важкі на перших півроку, а більш важкі на наступний період.
Україна не отримає прийнятних умов транзиту туркменського газу. Напередодні виборів у Росії Кремль не зацікавлений допускати до своєї труби нікого, вважає нардеп Віднунц, член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима.
На початку президентства Януковича президент Росії Медведєв зустрічався з бізнесом українським. Хтось задав питання, чи не можна надіятися, щоб Україна купувала туркменський газ. Російський президент сказав, не дочекаєтеся. Це є проблема не тільки для України. Росія не дозволяє нікому користуватися своєю газотранспортною системою. Думаю, що вона це не дозволить і Україні також.
Угоду про зону вільної торгівлі СНД українські урядовці підписали 18 жовтня. 9 листопада її передали на ратифікацію до парламенту. У вересні український президент вже домовився із президентом Туркменистану Гурбангули Бердимухамедовим про купівлю туркменського газу по $200 за 1000 кубометрів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Всесвітній день боротьби з діабетом. В Україні на цю недугу страждає кожен 50-й і кожен 200-й залежить від інсуліну. Такими є офіційні дані. На діабет може захворіти будь-хто. Водночас половина хворих навіть не підозрює про проблеми з обміном речовин. У що обходиться лікування цукрового діабету в Україні, розповідає наш колега Олександр Лащенко.
Цукровий діабет – це порушення обміну речовин. Якщо аналізи показали, що в крові забагато цукру, він є в сечі, людині варто відвідати ендокринолога. У групі ризику ті, хто має погану спадковість і страждає на ожиріння. Хоча прямої залежності від кількості вживаного цукру і виникненням діабету немає. Поштовх до нього можуть викликати інші хвороби. Діабет посідає третє місце серед причин смерті людей після серцево-судинних і онкологічних захворювань. І як зазначає президент Міжнародної діабетичної асоціації Людмила Петренко, люди недооцінюють загрозу діабету.
Ті, що мають групу риска, тобто у сім'ї є хтось, повинен обов'язково раз у півроку пройти цей аналіз. Ті, хто має велику вагу, теж повинен за цим слідкувати. Це група ризику. Да? Людина вже звертається, вже як ідуть незворотні ускладнення.
Лікування одного хворого, якщо він купує препарати за власні кошти, часто сягає в Україні тисячі гривень на місяць. Киянка Валентина Степанівна хворіє на діабет 7 років. Вона є інвалідом другої групи. І 1000 гривень на місяць для неї – це мінімум. Насправді, з урахуванням решти ускладнень, лікування обходиться ще дорожче.
Все посчитати, то в 1000 не вбереться. А учитывая то, що, допустим, є такий дорогий препарат, називається гептрал, який лікує, ну, печінку, хай він там не вилікує, але він трошки підтримує, то він коштує 420 гривень, а потім там мільгама, тіагама і так далі, все нам нужно розказувати, то дуже дорого, довго розказувати.
На державну програму протидії цукровому діабету фінансування в Україні є, також передбачені у держбюджеті кошти на закупівлю інсуліну. Інша річ, як розподіляє такі кошти. Їх варто виділяти напряму пацієнтам, зазначав колишній міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук.
Просто повинен кожен знати, що він має певну суму грошей або певні інсуліни, і він повинен їх отримати, і все. А не там закупівлі через центральний бюджет чи через обласні бюджети. Рецепт повинен бути чітко фіксований.
Якщо людина нормально харчується і не лінується займатися спортом, ризик захворіти на діабет значно зменшується. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Як в Україні ділять владу по-сімейному? Хто може посунути Миколу Азарова із прем'єрського крісла? У що виливається великий переділ Києва? Про це пишуть українські тижневики, які читала Ірина Біла.
Віктор Янукович віддаляє від себе впливові політичні фігури і починає концентрувати владу в родинних руках. Як стверджує тижневий кореспондент, тепер у віданні людей, що представляють сім'ю президента, зосереджений контроль над фінансовою ситуацією в країні, а також бюджетні надходження і потужна силова структура. Це означає, що час соратників, різноманітних груп впливу в оточенні глави держави, так чи інакше пов'язаних з великим національним бізнесом, проходить. Саме бажання позбутися від надмірного впливу олігархів і змушує Януковича розставляти на ключових посадах близьких до нього людей. Про це кореспондент стверджує в статті «Вся влада – я». Для повного президентського сімейного торжества лишилося закрити креатурами родичів глави держави пару-трійку ключових урядових посад. Цього, як стверджує тижневі коментарі, поки не відбулося виключно через нестачу підходящих сімейних кадрів. Зокрема, видання переконує, що Микола Азаров тримається в прем'єрському кріслі доти, доки не визріє кандидатура виключно родинного реформатора. Заголовок публікації «Янукович все несе в сім'ю». Тижневик «Дзеркало тижня» стверджує, що політичний поєдинок за новий виборчий закон лише на перший погляд скидається на бій між Банковою та опозицією. Зазирнувши за лаштунки процесу, можна помітити, що у відчайдушному завітарному Герці зійшлися два провладні угрупування, ватажків яких важко запідозрити в невірності Віктору Федоровичу. А ось у виборців шансів прямо втрутитися в перебіг цієї баталії з режимом дуже мало. Серед можновладців, які мають своє бачення виборчого законодавства, згадуються прізвища міністра юстиції Олександра Лавриновича та першого віце-прем'єра Андрія Клюєва. Розроблений із порушенням законодавства та містобудівної логіки новий генплан розвитку Києва влада прагне затвердити вже цього року. Обіцяних механізмів залучення інвестицій цей документ не містить. Однак там, як стверджує «Український тиждень», проглядається неприховане бажання легалізувати тисячі гектарів. Ціна питання обраховується десятизначними цифрами. Про це «Український тиждень» розповідає в матеріалі «Великий переділ столиці». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Американські претенденти-республіканці дебатують у боротьбі за право висуватися на президентських виборах.
Якщо ми виберемо Міта Ромні, якщо ви оберете мене своїм наступним президентом, вони не матимуть ядерної зброї.
Підземний домовий. Як деякі шахтарі на Донбасі досі вірять у Шубіна.
Він має вигляд старого діда, зарослого довгим волоссям. Обходячи свої підземні володіння, він часто кашляє. Іноді портрет Шубіна доповнюють козлячими копитами і червоними очима.
Сім'я, діти, друзі. Соціологи вирішили з'ясувати, чому радіють українці.
Ми нація все-таки доволі оптимістична і в першу чергу сімейна.
Про це та інше далі у програмі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сполучені Штати не повинні допустити, щоб Іран володів атомною зброєю. Такого висновку дійшли кандидати у президенти США від республіканської партії. Вони провели публічні дебати, критикуючи зовнішню політику президента Барака Обами. Водночас віддали належне його діям щодо Іраку та Афганістану. За дебатами стежив наш американський кореспондент Юрій Дулерайн.
До президентських виборів залишається трохи менше року, і передвиборча кампанія набирає обертів. Президент-демократ Барак Обама, прагнучи бути переобраним, щотижня, а то й частіше виступає перед виборцями, подорожуючи по різних штатах. Що ж до республіканських претендентів, то вони ще не висунули свого кандидата. Це з'ясується у перебігу первинних виборів, які мають розпочатися у новому році. Поки що 8 республіканських претендентів проводять публічні дебати. Дискусія, цілком присвячена питанням зовнішньої політики, відбулася у штаті Південна Кароліна. Якраз цими днями опубліковано звіт ООН щодо іранської ядерної програми з висновком, що Тегеран працює над виготовленням атомної боєголовки. Міт Ромні, колишній губернатор штату Масачусетс, вважає, що ці дані означають найбільшу поразку зовнішньої політики президента Обами, бо він не зміг зупинити іранську програму за допомогою економічних санкцій. Я вам таке скажу, якщо ми переоберемо Барака Обаму, Іран матиме ядерну зброю. А якщо ми виберемо Міта Ромні, якщо ви оберете мене своїм наступним президентом, вони не матимуть ядерної зброї. Рік Санторум, колишній сенатор, обстоює радикальне рішення, нагадавши колегам, що Ізраїль розбомбив ядерні об'єкти в Іраку 1981 року і в Сирії 2007-го, Санторум сказав, що Америці, цитую, «вже тепер треба було б співпрацювати з Ізраїлем і зробити те саме, ліквідуючи іранський ядерний потенціал». Водночас усі претенденти позитивно оцінили роль Обами як головнокомандувача в Іраку та Афганістані. Республіканські дебати транслювалися у прямому ефірі телекомпанією CBS. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Міфи та легенди споконвіку супроводжують людей. Дехто і нині вірить, скажімо, у відьом та прокляття, констатують соціологи. Є в усій цій чортівні і підземний домовий. На Донбасі шахтарі його називають Шубіним. Хто такий Шубін, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Луганську Андрій Кузнецов.
Мінін Авікі, електронна шахтарська енциклопедія, називає Шубіна гірничим духом, шахтним домовим. Він має вигляд старого діда, зарослого довгим волоссям. Обходячи свої підземні володіння, він часто кашляє. Іноді портрет Шубіна доповнюють козлячими копитами і червоними очима. Не дивно, що колись такими створіннями матері лякали своїх неслухняних дітей. Чимало існує версій про те, як же з'явився міфічний персонаж. Але майже у всіх одна основа – чоловік зник у шахті, відтоді його привид блукає штольнями. Стахановчанин Євген Коновало багато років збирає шахтарські легенди. Торік видав книгу «Байки, оповіді бувальщини Старого Донбасу». Є там історія і про жадібного шахтовласника, який перетворився на Шубіна.
Он носив фамілію Шубін, і коли він пропав,
він мав прізвище Шубін, і коли він зник, коли його, можливо, просто пристукнули роботяги в шахті, а можливо, заблукав у старих штольнях, відтоді, якщо у шахті стається якась аварія, все валять на Шубіна. Кажуть, це його рук справа.
Валять на Шубіна, це його рук діло.
Євген Коновалов на шахті пропрацював 20 років, але жодного разу Шубіна не бачив, каже, прочитав багато вітчизняної і зарубіжної літератури на цю тематику і дійшов висновку, звідки ж беруться міфи про Шубіна.
Елементарного чоловічого страху перед підземною стихією.
Шахтарі, з якими мені вдалося поспілкуватися у вигадки своїх колег з позаминулого століття, не вірять, однак не виключають, що в екстремальних ситуаціях можуть попросити допомоги і у Шубіна. Існує ще одна версія виникнення міфічного персонажа Шубіна. У давнину існувала дуже небезпечна професія. Під землею людина факелом випалювала газ метан. При цьому, аби не згоріти, такі фахівці одягали змочені у воді шуби. Як би там не було, але за повір'ями зустрічі з Шубіним нічого доброго не обіцяє. Водночас вважається, що саме він може попередити про небезпеку. І досі, почувши у шахті незрозумілі звуки, робітники кажуть, Шубін гуляє. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Українці позитивно сприймають життя. Принаймні, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного групою «Рейтинг» восени нинішнього року. Лише кожен 30-й респондент не бачить у своєму житті жодної підстави для радості. А в оптимістів головним приводом для втіхи є сім'я. Такою була відповідь 2/3 опитаних. Чому іще радіють українці, дізнавався наш кореспондент Микола Закалюжний.
Українці також радіють від наявності грошей та перегляду телепрограм. Ці чинники стали визначальними для відповідно 31% і 27% опитаних, замкнувши п'ятірку цього своєрідного рейтингу радощів. Кожному п'ятому додає позитивних емоцій робота і отримування дарунків, яких саме у соцопитуванні не уточнюють. Якою є динаміка змін у вподобаннях українців, говорить директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.
Показники ці наші не дуже сильно змінюються через те, що ці всі категорії, вони десь сидять, напевно, ментально в українці. Ми, нація, все-таки доволі оптимістична і, в першу чергу, сімейна.
Наступні місця у рейтингу посідають – спілкування з природою та подорожі, музика, дні народження. Кожен шостий українець радіє, що у нього є домашні тварини, клопоти по дому і господарству. Трохи менше набрали відсотків відпустка, канікули. Їжа та секс отримали майже 13% рейтингу. Далі йдуть такі життєві задоволення, як книги, інтернет, спорт тощо. Радіти не лише приємно, але й корисно, вважає психолог Олена Ліщинська.
Радість, вона відноситься до емоційно-почуттєвої сфери. Це задоволення первинних потреб говорить про її розвиток особистісний, емоційний, духовний. Полегшує життя, покращує життя.
Послухаймо, чому радіють опитані Радіо Свобода кияни.
Що доставляє радість і щастя? Моя сім'я, успіхи моїх дітей, радість і щастя бачу в своїх дітях.
Щоб діти жили, працювали, приносили задоволення від своєї праці, навчання.
Мене дуже радує природа. Більше всього це я люблю. Дочка мене радує. Коли вона мені каже, мама, я тебе люблю.
Радість приносить те, що до мене гарно особисто ставляться.
Я дуже люблю ранок. Мене це дуже, я не знаю, навіть просто підіймає настрій. Тому що новий день настав.
Водночас, як засвідчує дослідження групи «Рейтинг», лише 3% респондентів радості в житті не приносить нічого. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час прийому на роботу, надання житла та присвоєння чергових звань водієві Леонідові Приступлюку. Минулого тижня суд переніс розгляд справи через погане самопочуття чергового свідка. На фондових біржах Азії сьогодні зростають котирування акцій. Так ринок реагує на новини з Італії та Греції, де розпочали роботу нові уряди, покликані приборкати боргову кризу. Зростання фондових індексів сталося після того, як колишній єврокомісар Маріо Монті очолив уряд Італії. Новий кабінет намагається переконати інвесторів, що ця країна здатна обслуговувати свій зовнішній борг, не вимагаючи міжнародної фінансової допомоги. У Греції новий прем'єр Лукас Пападімос сьогодні має заявити в парламенті про потребу реалізації реформ і заходів жорсткої економії, щоб отримати 8 мільярдів євро. Наступний транш позики, яка допоможе уникнути дефолту. Росія продовжуватиме експортувати озброєння до Сирії, бо жодних міжнародних обмежень на таке постачання немає, заявив у неділю заступник директора Федеральної служби з військово-технічної співпраці Росії В'ячеслав Дзіркалін. Як сказав він під час перебування на авіашоу в Об'єднаних Арабських Еміратах, таким чином Росія далі виконуватиме свої договірні зобов'язання постачати Сирії озброєння. З розташованого у Казахстані космодрому Байконур у 6 годині 14 хвилин за київським часом до Міжнародної космічної станції стартував сьогодні російський пілотований корабель «Союз» з міжнародним екіпажем. Росіяни Антон Шкаплеров, Анатолій Іванишин і американець Деніел Бербанк мають провести на орбіті понад 4 місяці. Стиковка корабля «Союз» з космічною станцією запланована на ранок 16 листопада. Потреба у використанні російських кораблів зросла після того, як Сполучені Штати на початку цього року згорнули програму використання космічних човників-шатлів. Останнім часом російська космічна програма зазнала кількох невдач. У серпні, зокрема, безпілотний корабель «Прогрес», який мав доправити вантаж на МКС, розбився невдовзі після старту.
Таким інформаційний ранок понеділка, 14 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.